ýetli pleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň düşünde güni, hepdeniň zemine gytlaçy tiýinli we dünýä türkmenleri gepleşigini dinlemäge çagyryaryn. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. 28-nji fevralda Israýlyň gorunmak we siýasy liderleri ýurdun gorunmak ministriniň aman aýlygynda Israýlyň elçiligindäki hükümetine Eýranyň hüjüm edendigine çalym edýändigi barada maglumatlary bilen baglalykda jogap çäresini maslahat etmek üçin duşuşýarlar. Israýlyň döwlet elçiligindäki Kan telewizionyň kanaly 25-nji fevralda gäminiň partadylmagy bilen baglalykda Eýranyň gyzyl çytygy geçendigi barada atdyrylmadyk bir Israýyl resmiýetiniň sözlerini getirdi. Israýlyň gorunmak ministri 27-nji fevralda çykyş edip, Israýlyň elçiligindäki gämini sarstyran partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň ähtimaldygyny aýtdy. Gämi Sowutdyň Bamman portundan Singapura barýardy. Israýyl ministri döwlet telewizionynda eden çykyşynda köp ysaratlaryň partlamanyň arkasynda Eýranyň dron bolmagynyň görkezýändigini aýtsa da, munyň entek tasdiklanylmalydygyny hem sözüne goşdy. Eýran resmiýetlerinden badawat reaksiýa bolmady. Rus opozisiýa lideri Aleksey Navalnyň türme möhletini Moskwanyň goloýundaky türmede geçirjekdigi barada rus habar serwislerinde maglumat peýda boldy. Sol bir wagtda Kremliň tanqidçisiniň egindeşleri onuň häzir anyk nirede taklanýandygynyň näbelligini aýdýarlar. TASS habar gullugynyň 27-nji fevraldaky maglumatyna görä, Navalny Moskwanyň 100 kilometr gündogrundaky Vladimir regionynyň Pokrov şäherindäki türmäge kidilipdir. TASS özüniň anonim bir çeşmesine salgylanyp Navalnyň Vladimir regionuna 26-njy fevralda äkidilendigini, şeýle de onuň ilki karantinde taklanjakdygyny habar berdi. Çeşme onuň eýýäm kolonia getirilip-getirilmeýändigi barada hiç zat aýtmady. Mundan öň Yarnovosti habar saýaty Navalnyň Vladimir regionundaky Kalçugyna dislapky tutuhanasyna ýerleşdirilendigini, şeýle de onuň soňu bilen Pokrowyň 2-nji düzdüş edarasyna geçiriljekdigini habar beripdi. Russiýanyň türmeleri gözegçiligi diýen gullugy, ýagny FSIN, Navalnyň ýanwaryň ortalaryndan bäri saklanan Moskwanyň tutuhany merkezinden başga bir türmäge geçirilendigini 26-njy fevralda tasdiklady. Emma FSIN korrupsiýa garşy güreşçi Navalnyň 2 ýarym ýyl türme Doğluğunu anı qaytı cidayı darısında çek-çektiği varada hiç zat aytmadı. Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK-nyň direktori Ivan Zdanow Navalnyň Berk düzündäki kolonia geçirilendigini, emma onuň häzir anyk nirede taklanýandygy barada tahkik maglumatyň ýokdugyny aýtdy. Biz diňe mediadaky çykan maglumatlary bilýäris diýip ol Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmys onuň nire äkidilendigi barada özlerine resmi maglumatyň berilmeýändigini aýtdy. Birmada polisiýanyň harawlaryň hökümet agdyrylmasyna garşy çykýan protestçilere garşy 28-nji fevralda ýaraglardan od açmagy netijesinde azyndan 4 adam öldi, başga da ençemeti yaralandy. Bu harby agdyrylmasyna garşy ençeme hepde bäri dowam edýän demonstrasiýalaryň iň kanyny güni boldy. Birmanyň etasy şäherleriniň biri Yangonda polisiýanyň mugallimleriň protestini daratmak üçin teňseledijy granatlar atanda bir aýal maşgalanyň ýüreginden tutup ölendigi habar berilýär. Myanmar ady bilen hem bilinýän Birmada 1-nji fevraldan bäri haçanda harawlar häkimeti basyp alyp saýlanan hökümetiň lideri Aung San Suu Kyi-ni şeýle de onuň partiýasynyň ýolbaşçylarynyň aglabatyny tutup edilenden soňra gala goplyk dowam edýär. Hökümet agdyrylmasy mundan ozal harwylaryň 50 ýyllap dowam eden häkimetinden soňra demokratiýa tarap ädilip başlanan ädimleriň öňüne hem aldy. Birmada harwy agdyrylmasyna garşy 104 müň adam köçelere çykdy. Harwylaryň hereketi halkara derejesinde ýalgyryldy. Aglaba buddistleriň ýaşaýan Birmanyň ilkinji Roman katoligi Charles Mangbo ýurdun häzir töwüş meýdanyny ýatladýandygyny aýdyp 28-nji fevralda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Adam hukuklary boýunça garaşsyz uwan komissiýasy Talawan toporunyň komandirinin Gor welaýatynda janyny kast edilen jurnalistiň 3 maşgaly agdasyny öldürendigini aýdýar. Gor welaýatynyň hususy radio stansiýasynyň baş redaktory jurnalist Bismillah Adil Aymak 1-nji ýanwarda näbelli hüjümçiler tarapyndan atylyp öldürilipdi. 25-nji fevralda yaraqly jeňçiler Aymakyň kakasynyň Firoz Koh şäherindäki öýüne hüjüm etdiler. Hüjümiň sebäpleri häzirlikçe dogry aýdyň däl. Aymakyň maskulasyna edilen hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady.